někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že brat u dveří stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všem krásný na večer, venku máme už ještě, máme pořád světlo. Včera jsem koukal, že až někdy o 17:30 bylo potřeba zapnout světla, když jsem cestoval, bylo to nádherné, jsem říkal, no 17:30 a ještě je vidět, nedávno o 16:45 byla takováhle situace. Takže jaro se nám lehce přibližuje, opouští nás mrazy a možná, že to byly poslední mrazy, které jsme tuto zimu tak nějak museli strávit. No necháme se překvapit, ale rozhodně je to čím dál tím hezčí a nejenom tam venku. Ono je to čím dál tím hezčí i na té politické scéně. Budeme si dneska o tom hodně povídat, protože je k tomu co říct. Ale než se k tomu dostaneme, tak se ještě mrkneme na to, jak to vypadá se svátkama a s takovýma věcma. Takže vítám vás u pořadu Hovory při víně, tady s Petrem Václavem na Midgardu. Pěkně se posaďte a pojďme na to. Dneska slaví Lenky a Eleonory. Lenka je příjemným českým jménem, jednoduchým a praktickým. Jméno dává velký prostor pro domácí variace, stejně tak je neomezený prostor v jeho výkladu. Žena jménem Lenka může být zářivým světlem, hvězdou či pochodní, stejně tak i strážnou věží pro své blízké. Jméno Lenka nosí například české zpěvačky Lenka Dusilová a Lenka Filipová, také modelka Lenka Hanáková nebo jachtařka Lenka Šmídová. Jméno dnes patří také k herečkám Lence Machoninové, Lence Vlasákové, Lence Kořínkové, Lence Ouhrabské nebo Lence Termerové. Ještě také dcera Lenky Filipové pod pseudonymem Leny je také Lenka, ale vidno, že už se to psalo, když byla ještě malou holčičkou. Ženské křestní jméno Lenka nemá zcela jasný původ, existuje několik teorií výkladů, které jméno spojují s různými jmény. Dle jedné z nich má být Lenka domácí zkráceninou jména Helena. Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak překládalo jako světlo či pochodeň. Další vědci jméno spojují se jménem Magdalena. Toto jméno pochází z hebrejštiny a překládá se jako původem z Magdaly. Tak by se pak překládalo i jméno Lenka. Jméno souvisí i s aramejským slovem Magdala ve významu věž. No, máme několikrát se nám opakuje jméno Lenka. Třeba u Hradce Králové, tuším Hoděšovice. Zdravím Lenku, naši posluchačku seminářů. A zcela bezpečně jich je celá škála. Vybavuju si, že nositelky jména Lenka jsou takové, jak bych to řekl, a ženy, které vědí, co se má dělat v jakýkoliv okamžik. Tak bych to řekl. Nositelek je 116 662. A je to sedmá nejčastěji používaná varianta jména podle statistiky. No, to znamená, že slaví dneska okolo 500 000 lidí, to je 20. republiky slaví, představte si to, 20. republiky slaví. Eleonora, ještě se mrkneme na Eleonoru. Eleonora může být zářivou, soucitnou ženou, dokonce ženou se schopností léčit, případně může pocházet ze severu. Jakkoliv jsou teorie výkladu jména různorodé, žena jménem Eleonora se ve světě rozhodně neztratí. Nositelkou jména byla například matka Richarda I., nazývaného jako Richard Lví srdce, Eleonora Akvitánská. Jméno nosila i Eleonora Provensálská, Eleonora Habsburská, Eleonora Portugalská, Eleonora Toskánská nebo švédská královna Ulrika Eleonora. Jméno nosila také Eleonora Duseová, italská herečka. Dnes ho nosí americká herečka Eleanor Boardman. Jméno Eleonora představuje také název povídky Edgara Allana Poe z roku 1841. Ženské křestní jméno Eleonora pravděpodobně má arabský původ, vzniklo z arabského jména Elinor, které se překládá jako Bůh je mé světlo. Původně arabské jméno se vyvíjelo přes španělštinu a francouzštinu, kde se z něho vlivem řeckého Eleos stalo staroprovensálské jméno Alienor Eleos. Se přitom z řečtiny překládá jako milosrdenství či soucit. Další teorie výkladu jméno spojují s latinským slovem lenire, léčit, nebo s germánským jménem Aldenor, které se překládá jako starý sever. Nositelek je 892 a jedná se o 259. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. No, milé Lenky, milé Eleonory, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně perfektní, pěknou, krásnou oslavu. Nezapomeňte se promořovat, je to důležité. Protože v pátek 21. února je akorát tak doba na to pořádně oslavit. Tak. To není všechno. Mezinárodní den mateřského jazyka je také dnes. Po celém světě se mluví přibližně 7000 jazyky, přičemž některé z nich neexistují ani v písemné podobě. Každý z těchto 7000 jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským, i proto byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den, je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik. Jedná se o jazyky používané malou skupinou lidí v celosvětovém měřítku a díky faktu, že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří. Na první pohled bychom si mohli říct, no a co, když tímto jazykem hovoří pouze úzká skupina lidí. Opak je pravdou, neboť v každém jazyce nalezneme jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, vlivu počasí, mytologie či počítání a vnímání času a podobně. Právě tento typ informací činí lidstvo vzdělaným a jedná se o velmi vzácné dědictví. No my víme, že ještě ten mateřský jazyk napojuje na ta informační pole, víme, že uzdravuje, léčí a dělá lidi šťastnými. Tak, to byl Mezinárodní den mateřského jazyka. Rozhodně mateřský jazyk musí mít vždy přednost před všemi ostatními. Kdo si myslí, že je dobré, aby děti, které se učí mluvit, aby se učili mluvit zároveň anglicky, nebo nejdřív anglicky, tak jsou to tupci hňupové a vůbec nechápou, o čem je život. Takže na to upozorňuji. Bohužel tento nešvar je rozšířený i mezi vzdělanými lidmi. Vzdělání ovšem neznamená být vědomá bytost, natož být chytrý. Vzdělání je pouze vzdělání, nic víc. A teď je otázka, do jaké míry tomu vzdělání, které vyplachuje mozek, je ten dotyčný schopen odolat, aby mu to právě ten tu soudnost a ten, jak se říká, selský rozum, aby mu to nevzalo. Dále je Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu. V rámci oslav Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu se v České republice na mnoha místech konají různé akce. Průvodci ve spolupráci s turistickými centry pořádají různé akce, prohlídky po památkách, ulicích a pamětihodnostech měst, hradů, zámků a památek obecně. Těchto akcí se můžete zúčastnit většinou bezplatně nebo za symbolickou cenu. Pro odbornou veřejnost jsou často pořádány tematické semináře se zaměřením na novinky v cestovním ruchu, v průvodcovském odvětví či v regionech. Nad těmito semináři má velmi často záštitu naše oficiální autorita Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. No comment. Do třetice tady máme Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Mezinárodní den boje proti kolonialismu je připomínkou a zároveň výročím povstání námořníků z Bombeje proti britské koloniální nadvládě. Tento mezinárodní den se slaví díky skautské mládeži ze zemí jihovýchodní Asie. Jinak by se asi ani neslavil. No, kolonialismus je bohužel ještě v dnešní době velmi hojně využívaná nebo využívaný způsob vykrádání různých zemí, o kterých bylo prohlášeno, že jsou primitivové. A tak si každý myslí, že jim to může ukrást, co se mu slíbí. Naštěstí se to mění a ta dekolonizace opravdu začíná probíhat. Takže ta dedokolonizace už běží a hlavně v rámci i těch aktivit zemí BRICS, tak si myslím, že zase ty vykradači, ty zloději brzy utřou lusku, jak se říká. Hned na začátku opírat do velkého průšvihu. Skočím si na Ironet, kde je k tomu velké množství informací nějak tak sepsáno. Zelenský má obrovský průser, se tady píše. Podle uniklých informací v půlce ledna převedl velkou část nerostného bohatství Ukrajiny Londýnu v tajném dodatku 100leté bezpečnostní smlouvy s Velkou Británií. Trumpův poradce pro národní bezpečnost přitom vyzval Zelenského, aby smlouvu o nerostech z USA bez prodlení podepsal. Jenže Zelenský nemůže, on už podepsal Londýnu. A Trump udeřil už i na G7. Rusko již není agresor. Tak, vane nám ten svěží vítr a věci se mění. Pokud se potvrdí informace, které unikly ve čtvrtek na veřejnost ze zdrojů ukrajinských tajných služeb, bude to znamenat definitivní konec Volodymyra Zelenského. Není jasné, jestli uniklé informace opravdu unikly jen náhodou, anebo se spíš jedná o úmyslný a řízený únik s cílem zatčení Volodymyra Zelenského, jak prorocký ve čtvrtek napsal na síť X kanál Baron Trump News, že zatčení Zelenského je na obzoru a blíží se. K čemu vlastně došlo? Na ukrajinské sociální síti se podle informací dostal totiž obsah takzvaného tajného dodatku bezpečnostní smlouvy mezi Ukrajinou a Velkou Británií, která byla podepsána v polovině ledna letošního roku. Tajný dodatek k této smlouvě totiž prý obsahuje dohodu o postoupení nerostných surovin Ukrajiny Londýnu. Podle těchto informací prý Kyjev a Londýn podepsali tajnou dohodu formou neveřejného dodatku k bezpečnostní smlouvě uzavřené na dobu 100 let. Podle níž Velká Británie po skončení bojů získá kontrolu nad všemi ukrajinskými přístavy, všemi jadernými elektrárnami, všemi zásobníky plynu, veškerým přepravním systémem plynu, nad veškerými zásobami titanu a nad veškerou těžbou plynu na Ukrajině, výměnou za bezpodmínečnou britskou podporu a vojenskou pomoc. informovalo o tom ve čtvrtek hned několik ukrajinských zdrojů. Proto prý Volodymyr Zelenský odmítl minulý týden podepsat prakticky totožnou dohodu s USA, podle níž měl Washington získat širokou kontrolu nad těžbou nerostů vzácných zemin. Zelenský už podepsal Londýnu a tak nemůže podepsat Trumpovi. Přitom Američané o tomto podle všeho vůbec nevěděli a Trumpův poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz otevřeně pohrozil Zelenskému na americké televizi, že musí stlumit tón a svoji retoriku a urychleně podepsat smlouvu o nerostech, která mu byla minulý týden předložena. Zaznělo to na americké televizi Fox News a Waltz zdůraznil, že mnoho partnerů v Evropské unii stále nepochopilo, že éra válčení na Ukrajině skončila a že Trump se rozhodl ukončit válku na Ukrajině a přesto prostě nejede vlak. Byl to vzkaz nejen Zelenskému, ale i ostatním válečným jestřábům v Evropské unii, že nebude tolerováno narušování amerického usilování o mír na Ukrajině. Jakmile se ale provalí, že Američané byli prostě předstihnuti Londýnem, který Američanům suroviny na Ukrajině vyfoukl, vypukne konflikt mezi Washingtonem a Londýnem. Rozborka Pax Americana bude dovršena a doufejme, že nebude zakončena raketovým ohňostrojem mezi oběma břehy Atlantiku. Protože Trump to označí za okradení USA ze strany londýnských kanceláří. Vysvětluje se tím i dramatické oznámení britského premiéra Keira Starmera, že Velká Británie je připravena okamžitě vyslat na Ukrajinu britskou armádu, a to ze strachu, že na základě dohod mezi Putinem a Trumpem získají Američané veškeré suroviny na území Ukrajiny, které zůstanou po uzavření míru pod kontrolou Kyjeva. Prostě, že spadnou všechny nerostné suroviny do rukou USA, přestože je Zelenský již připsal Londýnu v tajném dodatku bezpečnostní smlouvy s Velkou Británií. Právě proto Volodymyr Zelenský odmítl americkému ministru financí Steveu Bessentovi podepsat smlouvu o 50% americkém podílu na ukrajinských nerostech, protože již v polovině ledna ty nerosty podepsal Starmerovi při podpisu smlouvy o garancích bezpečnosti. Až se tohle dozví Donald Trump, kterému již byla informace posunuta, tak bych opravdu nechtěl být v kůži Ňuchačenka. Mamutí stoletá bezpečnostní smlouva s Velkou Británií nebyla pro Kyjev zadarmo. Zelenský přitom měl tu drzost, že tyto nerostné suroviny sám nabízel Trumpovi přímo v jeho mrakodrapu v New Yorku během návštěvy v září minulého roku, jenže v té době ještě nebyla podepsána dohoda s Londýnem. Podle všeho došlo k tomu, že minulé září si Londýn všiml Zelenského nabídky učiněné Trumpovi v New Yorku a rozhodl se jednat. Těsně před Trumpovou inaugurací minulý měsíc došlo k podpisu stoleté bezpečnostní a garanční smlouvy mezi Ukrajinou a Velkou Británií a je jasné, že neveřejná a utajená část dohody musí obsahovat, co za to Londýn dostane, protože ve veřejné části to zmíněno není. A charitu Londýn nikdy nedělal. To by mohli nejlépe dosvědčit Čechoslováci, kteří za druhé světové války bojovali za Velkou Británii, ale po válce Londýn všechno naúčtoval Benešově vládě ke splacení. Náklady na ošacení, výstroj, výzbroj, stravu, ubytování, výcvik a dokonce nechyběly ani účty za lékařské ošetření zraněných československých vojáků a účtenky za pohřby v nemocnicích zemřelých vojáků. Prostě Londýn vycítil šanci, jak si zalepit bolístku. Rusko se nepodařilo porazit, nepodařilo se Moskvu umlátit sankcemi a vyvolat v Rusku povstání, ale je možné v nastálém chaosu získat alespoň suroviny a aktiva na Ukrajině. Londýn spěchal, aby Kyjev podepsal suroviny a aktiva do rukou Velké Británie ještě před inaugurací Trumpa. Kate Kellogg v Kyjevě již účtuje. A to honem rychle, než je získá Trump po 20. lednu po inauguraci. Proto Londýn spěchal s podpisy smlouvy s Kyjevem, takže 16. ledna a pouhé 4 dny před Trumpovou inaugurací byla stoletá smlouva podepsána. Podle mezinárodního práva by Ukrajina čelila mezinárodní arbitráži, pokud by nerostné suroviny teď podepsala i pro USA. Proto Zelenský smlouvu o nerostech nepodepsal ani Besentovi v Kyjevě, ani potom o několik dní později na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Nerostné suroviny totiž od 16. ledna patří Rothschildům v Londýně. A to není všechno. Trumpův zmocněnec pro Ukrajinu Kate Kellogg přijel ve čtvrtek do Kyjeva a začal Zelenského pucovat a přemlouvat, aby podepsal surovinovou smlouvu. Tady potom je ještě fotka a video. List Financial Times totiž přinesl informaci, že američtí zástupci v G7 nechtějí, aby Rusko bylo v oficiálním novém komuniké k Ukrajině označováno za agresora. Podle 5 západních představitelů obeznámených se situací jsou Spojené státy proti tomu, aby v prohlášení skupiny G7 ke 3. výročí invaze Moskvy na Ukrajinu bylo Rusko označeno za agresora a hrozí tak, že tradiční projev jednoty bude narušen. Účast ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na virtuálním summitu G7 v pondělí také ještě nebyla dohodnuta, uvedli tito úředníci. K neshodě došlo poté, co americký prezident Donald Trump obvinil Ukrajinu z války, označil Zelenského za diktátora bez voleb a navrhl, aby bylo Rusko znovu přizváno do G7. Trump už nechce, aby skupina G7 v dokumentech označovala válku na Ukrajině za ruskou agresi. Vyslanci USA se ohradili proti výrazu ruská agrese a podobným popisům, které vedoucí představitelé G7 používají od roku 2022 k popisu konfliktu, uvedli západní představitelé. Přední světové ekonomiky tradičně vydávají prohlášení na podporu 24. února, tedy v den, kdy před 3 lety začala invaze v plném rozsahu. Jsme pevně přesvědčeni, že je třeba rozlišovat mezi Ruskem a Ukrajinou. Nejde o to též, řekl listu Financial Times úředník, který byl o této záležitosti informován. Američané tento jazyk blokují, ale my na něm stále pracujeme a doufáme v dohodu, dodal úředník. Americké velvyslanectví v Kyjevě se k tomu odmítlo vyjádřit. Skupina 7 zemí, kterou tvoří USA, Velká Británie, Kanada, Francie, Německo, Itálie a Japonsko, od února 2022 tradičně vydává prohlášení na podporu Ukrajiny a běžně používá termíny jako ruská agresivní válka a nevyprovokovaná invaze v plném rozsahu. Podle zdrojů Financial Times však američtí vyslanci nyní prosazují mírnější formulaci a navrhují odkazy na konflikt na Ukrajině. Údajné námitky Washingtonu proti obvyklé formulaci následují po středečních výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který z konfliktu obvinil Kyjev a ukrajinského vůdce Vladimíra Zelenského označil za diktátora bez voleb. Do čela FBI byl americkým senátem právě schválen nový ředitel, který chce vyšetřovat Zelenského a zpronevěru amerických peněz na Ukrajině. Zelenský v reakci obvinil Trumpa, že je uvězněn v ruské dezinformační bublině. Za tento výrok ho následně kritizoval právě Trumpův poradce Mike Waltz ve videu. Prostě Zelenský prodává Ukrajinu na stojato, ale musí se přitom krčit, aby mu neustřelili hlavu z Moskvy, z Brusele, z Londýna a ani z Washingtonu. Až Trump zjistí, že co měl získat na Ukrajině Trump pro šabat, že teď získá dům Sion z Londýna, bude zle. Zle pro Ukrajinu. Co nezlikvidují ruské rakety, to dorazí chabadisty z USA iniciované a obrovské mezinárodní arbitráže za okradení a podraz USA. A když si uvědomíme, že americký senát ve čtvrtek večer schválil do funkce ředitele FBI Trumpova loajalistu Kaše Patela, který nedávno vyzval k zahájení vyšetřování Volodymyra Zelenského pro nevěru americké finanční pomoci na Ukrajině, tak už je jasné, že zatčení Juchačenka je opravdu na obzoru. Je jasné, proč Zelenský nechce konec války a prezidentské volby, protože by ho Američané dostali před soud. Dokud je prezidentem, má imunitu a nikdo na něj nemůže. Prostě kokain je svinstvo a rozežírá mozek i charakter člověka. Ukrajina tak podle všeho v dohledné době ukončí jednu válku, ale hned vstoupí do nové, do arbitrážní proti USA. A taková je realita. V závěru článku bych vás chtěl jen poprosit, abyste zvážili, jestli se vám naše články blablabla líbí. Tak. Napsal VK. No. Několik poznámek k tomu, co se tady píše. Zelenský, to se tady vůbec nepíše. Jo. To je jaksi zahaleno nějakým kouřem, nějakým dýmem. Je to stejné jako za druhé světové války. Když měli Čechy a Morava, protektorát Čechy a Morava, připadnout do té východní zóny, tak nám to tady Američani pořádně rozbombardovali. Zavraždili u toho spoustu civilistů a vykládali báchorky o tom, jak si spletli Drážďany a proto nebylo nutné v poslední dny války, kdy už vlastně ani zásobování moc nefungovalo, bombardovat jakoby Týlová zařízení údajně kvůli tomu, aby se urychlil konec války. To byl nesmysl. Jediným záměrem bylo, aby to těm Rusům nespadlo. Co je záměrem toho, že Zelenský prodal to nejcennější, co je na Ukrajině? To je černozem a suroviny a transportní, všechno transportní. On prodal i to, co není jeho, jako on prodal i to, co není Ukrajiny, pochopitelně, protože na spoustu těch zařízení se tam skládaly jiné země. Vezměme si, že i za Socíku jsme to byli my, kteří jsme tam budovali ropovody, plynovody a tak dále. Takže oni to nebombardují, oni to rovnou jakoby vyměňují za tu pomoc. Jo. Takže celá Evropa si tady utrhla od huby, napůjčovala si od Američanů peníze. Zejména Česká republika. Jsme se zadlužili u amerických věřitelů. Aby jsme tedy jako, až se bude ta Ukrajina obnovovat, jo, tak aby teda, to je ta naše budoucnost. Do toho jsme investovali, jo, ty miliardy. Mě by zajímal názor Fialy teď, co k tomu řekne. Protože se ukazuje, že Ukrajina je fuč. Ukrajina už ekonomická Ukrajina. Ekonomicky Ukrajina už neexistuje v podstatě. To za prvé. Za druhé. Pokud tedy Ruská federace bude uznána jako vítězná, tak bude muset Ukrajina zaplatit nějaké reparace. Jak bude moct Ukrajina platit reparace, když to všechno, čím to měla platit, bude patřit buď Rothschildům, čili London City, nebo Američanům. Čili jedno, jestli to Zelenský prodal na tu nebo na tu stranu, protože Rusové si toto také nenechají líbit. To, že se to nelíbí Trumpovi, je jedna věc. Ale hlavně se to nemá co líbit Rusům. Protože pokud se budeme bavit o válečné kořisti nebo o placení reparací, což je jemné slovo pro válečnou kořist, tak Ukrajina bude muset z něčeho platit. A já jsem zvědavý, když by to mělo být jakoby uznáno jednomu nebo druhému, z čeho by to ta Ukrajina platila. Na rozdíl od těch dvou, tak Rusko k tomu přistoupí tak, že Ukrajina dál bude pochopitelně ekonomicky fungovat. Protože Vladimír Putin už dávno přeci prohlásil, že Zelenský je bez mandátu, Teď to prohlásil i americký prezident, že Zelenský je bez mandátu, takže bych se nedivil, kdyby teď se Amerika soustředila na to, aby na Ukrajině vyhrál nějaký zase pro jejich člověk, který jim podepíše s tím mandátem pochopitelně tuhletu dohodu. Ale v tu dobu už to nepůjde, protože Rusko si to ohlídá. Tak či onak, v tom nevidím problém. I kdyby to podepsal Trumpovi, tak nemá mandát. Nemá mandát na to, aby to podepisoval. Podle mezinárodního práva mu skončil mandát. Nový mandát se mu nedostalo, protože volby nemohly být, protože on vyhlásil ten stav, který umožňuje volby nekonat. Ale není to o tom, že automaticky se to, že se ten mandát Zelenskému automaticky prodlužuje. Takhle to není. On mu prostě doběh, skončil. Tečka. Skončil. Takže maximálně může velet jako velitel vrchních vojsk s tím, že na Ukrajině nerozhoduje Zelenský. Takže není oprávněn to ani podepsat. Rozhodně si Rusko by bylo hloupé, kdyby obnovovalo Ukrajinu, aby tam Američani nebo Angláni si těžili všechno, z čeho se to dá platit. To nemá logiku. Takže k tomu nedojde. A znova, je to další důvod, proč budou chtít dát na stůl dohodu 2+4. Proto schválně o tom zatím Sergej Lavrov říkal, že nemluvil o tom, ani o sankcích, ani o územních věcech. Zatím tohle to vůbec neřeší. Neřeší to proto, že to budou řešit v určitou chvíli, v určitém nátlaku. Rusko není v pozici, že by mu měl někdo něco diktovat. Rusko je v pozici, kdy Rusko bude dávat na stůl návrhy. Rusové. A pokud se Donald Trump hodlal zmocnit ukrajinských surovin a tak dál, a víme, že chtěli 50% ze všeho, jako nazvali to reparacema. Jenomže to by musel někdo uznat USA jako poškozenou stranu. Aby mohlo dojít k tomu, že bude USA poškozená strana, proto byl zvolen ten nový šéf FBI, který bude vyšetřovat tu korupci na Ukrajině a pochopitelně spolu s tím korupci i Bidenovic rodiny a těle těch všech, co se s nima spolčili. Jo. Já si tady skočím. Mám tady, že mám Martina, že mi to poslal. Když volili Roberta Muellera, tak ten byl zvolen 98-0. Jednomyslně. James Comey 93-1 byl proti. Christopher Wray 92-5 proti. Cash Patel 51-49 proti. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že se nechce, aby se to vyšetřovalo. Proč se to bude vyšetřovat? Jasně, že to bude americká ostuda. Ale vyšetřovat se to bude z toho důvodu, aby Amerika ukázala a prokázala, že byla poškozena Zelenským, na tom si toho moc nevezmou, a tak budou prosazovat ty svoje reparace na základě vyšetřených zlodějen. Ale myslím si, že toto jim taky neprojde, protože zkrátka dobře bude řeč o hospodářské kriminalitě, ale reparace se platí z jiného důvodu za jiným účelem. Logické je, že možná budou chtít, aby to bylo uznané a aby byla uhrazena škoda. Ale ta škoda bude uhrazena tečka A nebude to tak, že budou inkasovat, já nevím, po jakou dobu budou inkasovat 50% ze všeho na Ukrajině. Čili je to úsměvné, a mám tady k tomu jediní lidé, kteří jsou naštváni, že byl Keš jmenován a zvolen, jsou krysy z bažin a jejich ovce s vymitými mozky. To mi říká vše, co potřebují vědět. Je to perfektní člověk pro tuto práci. Z lovců se stanou lovení. Napsal Kladeštejn. No, jsem na to zvědav. Upřímně. To bude mazec. Vrátím se zpátky ale k té Ukrajině. Tady se psalo, představte si, že Putin říká, ústy Sergeje Lavrova třeba, že požaduje odchod NATO ze zemí bývalých sovětských, ze zemí bývalého bloku socialistického. I z Česka, že mají odejít vojska NATO. A to je to, o čem prostě já mluvím. Požaduje odchod. Ale protože to nikdy smluvně nebylo dosaženo, tak se to vymůže prostě zrušením dohody 2+4. Dohoda 2+4 jsou dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti. Čtyři vítězné mocnosti se dohodly na změně Jalty 1944, kdy Německo bude sjednoceno. To je zásadní. Dál nevím, do jaké míry je řešena ta záležitost demarkační čáry a vlivového jaksi vztahu Moskvy. Myslím si, že to tam bude také nějakým způsobem zakotveno. Protože pokud se jednalo o tom, že, a je to v protokolech zaneseno, že NATO se neposune ani o píť k Ruské federaci, tak je jasné, že to bylo porušeno ze všech stran, to za prvé. Za druhé, měla zůstat Varšavská smlouva a měly zůstat vojska pod dikcí Moskvy. To se celé změnilo. Tím, že padla takzvaně železná opona, kterou vybudoval Západ, konkrétně ten pán s doutníkem anglický, Churchill, tak to narušilo v podstatě tu Jaltu 1944. Muselo být někde uznáno, že to tak je, jinak by nemohlo dojít k tomu přehození vlivu. Protože by dál Moskva měla kontrolovat ty země svého bloku, svého vlivu. Pokud tedy se dá na stůl dohoda 2+4, že to je jediná záruka toho, aby Moskva měla klid a neměla u svých hranic základny NATO, které ani, a zase, jo, když si to ještě vybavíte, provoz těch základen něco stojí. Amerika to financovat nechce, protože tam byli američtí vojáci, Amerika to financovat nechce, bude to muset financovat Evropa. Aby to Evropa ufinancovala, bude muset jít na 5% HDP a možná i na 10%, protože to HDP v Evropě tak rapidně klesá a tak se zdražuje všechno vojenské, že 5% brzy nebude stačit. To znamená, že pro Evropu bude vysvobození, když se zbaví toho outěžku financovat ty základny jako takový. A když se Evropa rozdělí zpátky na západní Evropu a země BRICSu třeba, tak to bude nové geopolitické uspořádání, které bude mít hlavu a patu, bude mít smysl a bude to sedět do současné doby a bude to řešit ruskou bezpečnostní bezpečnostní záruky ruské pro Rusko. Bude to plnit to, že Amerika nebude muset financovat tolik NATO. Bude to o tom, že evropské země budou schopny přežít, mít na to a přitom ho nemít tak velké, aby je to finančně zrujnovalo. To dává přeci, ne? Nějaký smysl. A bych chtěl ještě něco přečíst k tomu právě. Protože ono se to všechno nějakým způsobem, co se týká financování do vyzbrojení, jo, tak se to všechno tak jako hodně zamotává. Když už jsem mluvil o tom novým řediteli FBI, jo, tak on je takový hodně zvláštní. Požádal jsem kongres, aby zjistil, kam išly všetky těto peníze. Američani asi zaslouží vědět, jde přece o naše peníze, naše daně a existují důvody na obavu. Ukrajina je známa svojou korupciou a městom prania špinavých penězí. Bylo by v poriadku, keby jsme jim dali miliardu, a i keď to těž nie je malá suma, ale dali jsme jim 100x víc. Len pre nich. Nevím si představit, ako se z toho všetkého kongres dostal. A Zelenský vystupuje na světovou scénu a hovorí, Rusko vypálilo raketu na Polsko. Čo by se doslova považovalo za priamy vojnový akt? A potom se zrazu ukáže, že Rusko žádnou raketu neodpálilo. A zrazu se ukázalo, že ta raketa přišla z Ukrajiny. Přátelé, to jsou ale dezinformace, co? Představte si, v jakých my tady žijeme dezinformacích. A teď pozor, jo. Zamrzlí čeští politici. Do této atmosféry, kdy je evidentní, jak se točí karta, kdy je evidentní, že podpora Zelenského a ukronacistů může znamenat taky vyšetřování a pozor a vydání soudu ty, co podporují ukronácky, tak se nechal slyšet náš pan vojenský prezident. Právě jsem mluvil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ujistil jsem ho, že má naši plnou podporu. Velmi dobře víme a nezapomeneme, kdo je v této válce obětí a kdo agresorem. Spolu s dalšími evropskými státy hodláme zintenzivnit naši pomoc Ukrajině v jejím statečném a spravedlivém boji. Bojí nejen za ukrajinskou, ale také naši svobodu a bezpečnou budoucnost. Chápejte, to může fakt jako jenom zamrzlík, jo, tohle to napsat. Já, no. Jak na to hledí přímo na Ukrajině, exponace Zelenského kancelárie Arestovič oblíže comsa konci Zelenského. Čo se týká scénára, scénár byl schválený mezi Ruskom a USA. Prýmer je, Zelenský dobrovolně rezignuje. Jemně samo vysvětlí, že nejlepší, co může urobit, je dobrovolně odstupit s celou svojou partiou vrátaně celé rady ministrů. Nový premiér, nový šéf nejvyšší rady, který v krátkom čase 6 až 8 měsíců stabilizuje krajinu, vyjasní voličské zoznamy, zajistí prýmer je, demobilizuje armádu, zruší stané právo a tak dále. A potom vedě krajinu k volbám. A někde na jeseň, povedzme v oktobri, 26. oktobra, sa konají volby. Povojnová éra bude bez Zelenského. Zelenský o tomto scénáři ví. Rozhorčuje ho to a proto s ním nesouhlasí. To znamená, že budou použité jiné prostředky, aby si uvědomil, že je čas, aby rezignoval. Mimochodem je to nejlepší, co mohl urobit. Ale neurobí to. Bude zdorovat až do konca. Aljošenkovi sa často snívalo. Co tady je řečeno? Je tady řečeno jednoznačně, že Zelenský bude odstraněn. No a pochopitelně někteří v Evropě už chytli ten správnej, abych tak řekl, americký závan. Macron vyzval na ukončení vojny a vyhlásil, že nemění poslat vojáků na Ukrajinu. Naším cílem je dlouhodobý mír, teda mír, který Ukrajině umožní, aby byla stabilná, aby mala uznané mezinárodné právo, plán rekonstrukce a podobně. Uvědomil francouzský prezident vo videoposolstve z Elizejského paláca. Dodal, že Francouzsko nemění poslat na Ukrajinu žádné bojové jednotky. Podle jeho názoru Ukrajina nemůže získat zpět svoje území vojenskými prostředkami a Rusko tiež nemůže napredovat vojenskými prostředkami. Budoucí týždeň odletá francouzský prezident za Trumpem do Washingtonu. Myslím si, že už má taky hnědej kroužek okolo krku. No. Ministr zahraničních věcí USA se vyjadřuje takto o vztazích rusko-amerických. USA by mali udržovat vztahy s Ruskou bez ohledu na to, či se jim kroky Rusů páče, alebo ne. Počas stretnutí v Riádě Spojené státy a Rusko nediskutovali o územních otázkách. Stretnutí malo jiný účel, povedal štátní tajomník Marco Rubio. Za vlády Bidena ztratili USA kontakt s Moskvou tak, jako to nestratili ani počas vrcholiacej studenej vojny. Stretnutí prezidentov USA a Ruska by malo být zmysluplné. Možnost stretnutí bude záviset od toho, ako sa bude vyvíjať riešenie konfliktu na Ukrajine. USA si tiež nemôže dovoliť ignorovať ruský jadrový potenciál. To je ďalší dôvod, prečo musia existovať vztahy medzi oboma krajinami. O zrušení sankcií voči Rusku sa nehovorilo. Ešte nie sme v tomto štádiu, poznamenal štátny tajomník. Jasne, že ne. Zatím je to mapovačka a myslím si, že vytváří se prostor na to, aby Zelenský byl odstraněn a aby se nějakým způsobem věci mohly postupně odhalovat. Co řekl Donald Trump? Budem to len ja a Putin. Nebudeme pozývať žiadnych zástupcov z Európy. Pre mňa to nebude žiadna vojna. A ak s tým bude mať Európa problém, tak by ju Rusko malo poraziť samo, bez americkej účasti. Prečo tam nechcem EU? Keďže ich predstavitelia musia ísť do vojny, potrebujú dlhodobý konflikt, aby zakryli svoju neschopnosť, lobby a ukradnuté peniaze. EU už zariaduje medzi krajiny tretieho sveta, ale je na tom trochu lepšie. Nikto im nič nediktuje. Nebudem vyjednávať s nikým, kto chce predlžovať konflikt. Nebudem vyjednávať s nikým, kto pošle viac zbraní. Nebudem vyjednávať s nikým, kto sa pokúsi získať viac municových iniciatív. Nebudem vyjednávať s nikým, kto sa pokúsi konflikt predĺžiť. Budem rokovať o miery, čo je v EU zjavne veľmi cenzurované slovo. No a co my chcimírové teď? Co nám řeknou ty, co nás označili za chcimíry? Tam teďko asi musí cvakat prdelka. Pak si tak o tom asi myslí. No, než se podíváme do Ameriky na řadu vážných záležitostí, tak dáme písničku asi. Jo. Dáme si písničku. Já jsem vás chtěl jenom provést takovou věcí. říkal jsem, bude velice, velice zajímavé. Bude to úsměvné, humorné, pobavíme se u toho, jak se v té Evropě celé všechno otočí, jak ty, co vyvěšovali ty žluto-modrý hadry, budou vyvěšovat ruský vlajky, jak se najednou zpátky na prkna divadel vrátí velká díla velkých autorů. Jak najednou z rusofobie se bude pěstovat dobrý vztah ke všemu ruskému. Proč? Protože to bude potřeba. Protože to nařídí americký bratr. S Rusama si to urovne. A to, co tady řekl Donald Trump, jo, že teda, jestli chtějí být Evropani poraženi, tak ať dál válčej na té Ukrajině. A pozor, to je velice důležité. Může se stát, že dokonce to nebude jenom na základě dohody 2+4. Proč řada zemí spadne pod ruskou správu v úvozovkách? Ale bude to z bezpečnostních důvodů. A tak, jak se vyjádřila Maria Zacharovová, že už jsou seznamy politiků, kteří budou zatčeni v Evropě pro financování nacistů, může být, že některé země budou muset být pod ruským dozorem, ne z titulu té dohody 2+4, ale z bezpečnostních důvodů, protože podporovali nacismus. A proto je potřeba je mít pod správou a mít je pod kontrolou a hasit ty nacistický hnízda. To je bacha. To je zakódováno v tom, co tady řekl Donald Trump. Keďže ich predstaviteľa musia ísť do vojny. Takže ak s tým bude mať Európa problém, tak by ju Rusko malo poraziť samo bez americkej účasti. Prečo tam nechcem EU? Keďže ich predstaviteľa musia ísť do vojny, potrebujú dlhodobý konflikt, aby zakryli svoju neschopnosť, lobby a ukradnuté peniaze. To je to. Donald Trump tady říká, my se od té války distancujeme a pokud Evropa hodlá dál financovat, tak ať si je Rusko sežere, ať si je Rusko pořeší. To je velká změna v retorice. A nevím, do jaké míry si to uvědomují ti Pavlové, ti Fialové, ti Chcimírové, nebo takhle, ti války chtiví, Černochoví a další, kteří nadávají na každého, kdo chce mír. No, tak teď se budou moc ukázat, teď se budou moc předvést. Pojďme si zahrát.
Atlas.
hodně stará písnička od Elánů. Ano, to jsou ti, kteří stojí za tím lovením toho všeho majetku, vraždění lidí, a bohužel mezi lidmi se nalézá spoustu přisluhovačů, kteří svýma rukama vytváří si svoji karmu a pro pánečky pracují. Co je také zajímavé, Elon Musk má podozřeně, že americkí politici dostávají provizie z financování Ukrajiny. Situace se může vyjasnit po auditě pomoci, který podle Muska DOGE vykoná v blízké budoucnosti. Důvodem je, že po odchodě z Afghánistánu mnoho dodávatelů přišlo o svůj příjem. To je tak. Ano. Válka vyrobí finanční toky a oni pak chybí. To rozkrádání nemá vůbec žádných mezí. Když jsme v té Americe, Elon Musk upozornil na 300 ročních úpírů v americkém systému sociálního zabezpečení. Tabulka ukazuje, že systém stále formálně uvádza jako žijících dvoch jedinců vo věku 240 až 369 rokov, takmer 3000 jedinců vo věku 200 až 229 rokov a přibližně 8,9 miliona jedinců vo věku 120 až 199 rokov. Těmito penězi se potom financují různé věci, záležitosti, různá svinstva, která se páchají po světě skrze ty NGOs, řídí to CIA, a nejsou to jenom peníze, dejme tomu Gatese nebo Soroše, ale toto jsou oficiální peníze z oficiálního rozpočtu. To jsou peníze, které se z části rozkradou a z části se použijou na hezké věci, abych tak řekl. Ale to jednání zatím ještě o ruských sankcích se k tomu neposunulo. No nicméně, americká strana pochopitelně tu rusofobii se snaží nějak řešit. SWIFT je zpět. Ministerstvo financí USA připravuje zoznam přibližně 20 ruských bank, které budou opět připojené k systému SWIFT a budou schopné vykonávat celý rad operací. Může to být významný krok k normalizaci finančních vztahů mezi USA a Ruskom. Tak logicky, protože není to jenom mezi Ruskem, ale je to pochopitelně i o BRICSu. A tady je cítit, že Trump je pragmatik a ví, že nemůže odstřihnout Ameriku od důležitých příjmů za různé operace a nemůže Ameriku izolovat, pokud tu Ameriku chce dostat do ekonomické kondice. Takže jsou to pragmatické kroky. To není o tom, že by měl rád nebo neměl rád Rusy, Rusko a tak podobně. Ale je to nevyhnutelné. Prostě nemůžete být v izolaci a očekávat, že vám půjdou nahoru zisky. Tak, to už jsme si četli. Evropa v panice. Jsou to takové útržky, jakoby to se kde proslechnou nějaké informace. Jo? Robert Merva Torden. Jsou známy první detaily jednání mezi Ruskem a USA, avšak tato informace pochází z zatím neověřeného zdroje. Zpráva ale vypadá důvěryhodně a taky předběžně zveřejňují s tímto úvodním upozorněním. Rusko má údajně žádat následující. Vydání všech, kteří se podíleli na atentátech v Moskvě, tedy hlavně Kirila Budanova, šéfa ukrajinské tajné služby. Vydání zatím nejmenovaných vysokých evropských představitelů, pravděpodobně lidí z okolí NATO. Proto USA dává ruce pryč od NATO. Pravděpodobně jde o bývalého generálního tajemníka NATO Jensa Stoltenberga. No ale to jsou i jiní, jako. To není jenom o NATO. Vysokých evropských představitelů. Všeho typu. Náhrada za zničení plynovodu Nord Stream. S těmito prvními třemi body už údajně souhlasil také Donald Trump. Dále se jedná zatím ve formátu Lavrov-Rubio o následujícím. Stažení základní NATO z Rumunska, Bulharska, Turecka, Polska a pobaltských států. Pod ruskou kontrolu má spadat celá část Ukrajiny na východ od Dněpru, tedy i Charkov a Oděsa. Otázkou zůstává ještě pobřeží Černého moře, jižně od Oděsy. Besarábia, o kterou přišlo svého času Moldavsko. Západní část Ukrajiny má být zóna bez účasti NATO a Evropské unie. O rozdělení vlivu na této části území ještě nejsou známy konkrétní informace. No a nakonec to nejdůležitější. Rusko si údajně vyhrazuje právo v případě útoku na své území západními raketami dlouhého doletu, například Taurus, zasáhnout přímo státy, které tyto rakety dodaly. Jedná se hlavně o Německo, které otevřeně hrozí, že po volbách hodlá dodávat tyto zbraně na Ukrajinu. Nyní dává smysl ta panika v Evropě a hlavně u lidí, kteří se nejvíce zasazovali za válku. Je velmi pravděpodobné, že jejich osud je spečetěn a nepomůže jim už ani USA a nikdo jiný. Včerejší reakce mluvčího Bílého domu Karoliny Laovitové na požadavky německého kancléře Olafa Scholze, že Německu patří místo u jednacího stolu, mu vzkázala, že jemu patří pouze místo na lavici obžalovaných. Chystá se nový Norimberg. Rusko to pojímá, já na to upozorňuji, Rusko to pojímá tak, že se bude zodpovídat velká řada lidí. Tady bych řekl, že Fiala zcela určitě, Černochová zcela určitě, Lipavský na 80%, Pavel asi 80%, to jsou, no a potom pochopitelně takový blbečci, který organizujou tady kde co a vyrábějí nebo sbírají peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. Na tom seznamu pravděpodobně nebude chybět ani jaksi náš vraník, jo, nebo mu říkat čert, v funkci vraníka, v hodnosti vraníka. Tak. A možná řada dalších. Kdo ví? V pondělí má prý, uvidíme, v pondělí by měl Vladimír Putin vyhlásit porážku NATO na Ukrajině, což by znamenalo, něco moc důležitého. Pokud by to bylo uznáno Amerikou, že NATO je poraženo, tak by to znamenalo, že všechny země NATO budou platit reparace Rusku. Jako poražení. A že budou muset přijmout výsledky jednání rusko-amerických budou muset přijmout s tím, že budou muset vydat podle seznamu ty, kteří se nejvíc zasadili o bojování na Ukrajině, kde se prý bojovalo i za nás. Na to jsem upřímně zvědav. Opravdu se na to docela těším. No tak ta poznámka o Norimberku tady není vůbec jaksi od věci. No. Přemýšlím, jestli vám mám pustit nějaký pustím vám Karlu Maříkovou. Karlu Maříkovou na CNN Prima News. Dost zajímavý příspěvek.
Ale o to, že ten plakát je možná rasistický, to tam nevidím.
Čím je rasistický?
Že znázorňujete člověka tmavé pleti a implikujete, že je nebezpečný, že je vrah a že bude někoho zabíjet na ulici.
A můžete mi říct, z těch afrických zemí ty migranti jsou běloši s modrýma očima?
Já se vás ptám, jestli nevidíte to rasistické sdělení z toho plakátu.
To je na tom rasistické. Oni z těch zemí nechodí jako běloši. My jsme tam jenom jako znázornili tu realitu, která tam je. A bohužel to tak je. Mně se to také nelíbí. Ale já nechci, aby jsme dopadli jako třeba například v Německu, ve Francii, v Itálii. Vemme si, že Fialova vláda nám se nejdřív nasáčkovala Ukrajince. Lidem se to nelíbí. Já chápu, že jsme pomohli lidem z těch oblastí, které jsou zasažené válkou, ale běžte se podívat na Florence, to je jak cestovka, lidé si jezdí tam a sem. Na Ukrajinu. No a ještě tady bychom měli třeba přijímat migranty. Prostě je důležité opravdu o tom problému hovořit.
To jsou dvě odlišné věci, uprchlíci válčí z Ukrajiny a migrační pakt.
Pokud budeme lidi trestat za to, že chtějí hovořit v tom, co se skutečně děje, chtějí ten problém pojmenovat a poukázat na něj, to se říká prevence, pak se lidi budou bát tady cokoliv říct, tohle tady chceme v demokratické společnosti.
Tak děkuji.
No jo. A soudružka redaktorka z toho byla docela vyšinutá, protože takhle Karlu ještě asi neočekávala. No, tak Karla se utrhla. No, mám tady takový přesun teďko, protože mluvili jsme tady o ruské ekonomice, jaký v podstatě ty sankce, jaký pomohly. Zatímco Evropu ty sankce totálně zdevastovaly, tak Rusku nesmírně pomohly. Tenkrát byly nějaké studie ohledně toho, jak Stalin rychle dokázal převést ekonomiku sovětskou na válečnou ekonomiku. Jo. Že v podstatě jiný systém by to takto rychle nedokázal zařídit. Mám tady takový článeček. Stalinská ekonomika snižovala ceny a byla postupně zevnitř rozložena Chruščovem, Brežněvem, Andropovem, Černínkem a Gorbačovem. To je to, jak jsme si říkali, že CIA pochopitelně pracovala na klíčových lidech v KGB a přes KGB do stranického aparátu pronikali... Co, neslyším? Mě něco píše. Kdo mi to píše? Počkejte, se na to musím podívat. Kdo mi to neslyším se, o co se všude, ero, to nevím. Nevím, to je píše kolega něco. Tak, zpátky k tomu. Rozkládali vlastně ten východní blok, rozkládali skrze ty pohlaváry, kteří v podstatě následovali po Stalinovi. Ta sovětská politika byla výrazně ovlivňována zájmy USA, proto bylo nějakým způsobem mimo jiné také uznáno, že byli na měsíci jako první, jo, a tak dál. Je to velký smích, protože já jsem četl takový zajímavý článek o tom, že, a teď je potřeba si připomenout, že před týdnem 14. byl Valentína, že jo. Víme, že první žena v kosmu ve vesmíru byla Valentina Tereškovová. Takže zapomněl jsem připomenout, že tato hrdinka žena, protože se nevědělo, nebo vědělo se, že to je velice rizikové, a nevědělo se, zdali ten modul se opravdu dokáže vrátit z té oběžné dráhy. Ano. Nebylo to vůbec jednoduché, byly to pokusy. Proto tam letěl neřív, letěl Laika jako pes, že jo? No, pak tam letěl Gagarin, pak tam letěla žena. Valentina Terešková tady byla první ženou, která obletěla zeměkouli, planetu a vrátila se zpátky na Zem. A vlastně ty americké takzvané lety do vesmíru byly kamufláží. Zatímco ty moduly sovětské se vracely celé opálené, osmahnuté, byly pokryty určitým materiálem, který byl speciálně vyvinut, aby v tom modulu se dokázalo přežít to obrovské horko, které rozpalovalo plášť toho modulu, proto byl ten modul kryt takovým speciálním izolačním materiálem, který byl vlastně založen na tom, že hořel. Ten materiál hořel a vytvářel vlastně jako kdyby popel, který izoloval. Když si to představíte v kamnech, když vám hoří dřevo, tak může nastat situace, že to dřevo nehoří plamenem, ale pouze doutná. A vlastně máte tam, a vy přidáte vzduch, už vám to nechytne plamenem, z jednoho prostého důvodu, protože tam je taková vrstva toho popela, nehořlavého, že se to vlastně stává izolantem. Takže na podobném principu byly založeny ty plástvy, nebo jak bych to nazval, kterými byl potažen ten modul, proto, aby izoloval od těch vysokých teplot, aby izoloval tu posádku. Američani takový materiál vyvinutý vůbec neměli. NASA, když potom něco vyvinula, tak se tím hrozně chlubila a do té doby říkali, že jejich naleštěné moduly, krásně kovové, které se houpaly na tom moři, když vyndavali tu posádku. Jako. Takže oni tu izolaci nemají než na spodku toho modulu, protože ten spodek prostě je konfrontován s tím třením toho vzduchu. Tam vznikají ty plazmové teploty a protože je skosen ten modul, takže vlastně ty teploty ho míjejí, protože to tření se neodehrává na povrchu toho skoseného modulu, když to představíte jako takový kůžel, že jo, briliantovej. No, Rusové to měli, Sověti to měli všude, protože pochopitelně věděli, že se to odehrává jak na spodku, kde probíhá to tření, tak i na bocích. A zatímco americké moduly byly naleštěné, krásně, pěkně čisté, tak ty ruský moduly se vracely ohořelý, opálený, černý. Bylo vidět, že si užili svoje. A je to velká sranda, protože stav bez tíže můžete simulovat v letadle, když uděláte volný pád v letadle, tak máte stav bez tíže a točí se tam spousta filmů tímto způsobem, že ta kabina toho či onoho je prostě vložena do toho letadla a to letadlo z nějaký výšky pak začne padat, jakoby klesat volným pádem a filmaři tam mají stav bez tíže na nějakou dobu a filmují nějakou scénu. Úplně stejným způsobem se filmovala spousta věcí takzvaně z kosmu, co se týká u Američanů. Američani až po dlouhé době dokázali se dostat na oběžnou dráhu. Američani se dostali na oběžnou dráhu až ve chvíli, kdy si koupili od Rusů motory. Protože Rusové za tím účelem vyvinuli motor, který Američani neměli, a jejich vývojová cesta byla, se ukázala slepou. No, takže ten sovětský režim, ať už za nějaké brebendy, které dostal třeba Brežněv, nebo za potravinovou pomoc, kterou obdržel Sovětský svaz v podobě pšenice, kukuřice a tak dále, tak uznali NASA spoustu nesmyslných prvenství nebo dosažených výsledků. Takže vzpomeňme tedy na skutečné dobyvatele vesmíru, ať to byl pes Laika nebo Jurij Gagarin, nebo Valentina Tereškovová a řada dalších po nich, kteří opravdu letěli okolo té země, opravdu byli v té raketě. Musím připomenout i Vladimíra Remka, který byl jediným naším kosmonautem na oběžné dráze. Tak, stalinská ekonomika, jo, to jsem říkal, snižovala ceny a byla postupně zevnitř rozložena Chruščevem, Brežněvem, Andropovem, Černěnkem a Gorbačovem. Aby bylo možné objasnit podstatu Stalinovy ekonomiky, pokusíme se vyčlenit její základní příznaky. Zde jsou ty nejdůležitější z nich. Za prvé, celospolečenské vlastnictví výrobních prostředků. Za druhé, rozhodující úloha státu v ekonomice. Za třetí, využití družstevní, artely a kooperativy, formy hospodaření a malovýroby zboží jako doplňku ke státním formám hospodaření. Za čtvrté, centralizované řízení. Za páté, direktivní plánování. Za šesté, jednotný národohospodářský komplex. Za sedmé, mobilizační charakter. Za osmé, maximální soběstačnost. Za deváté, zaměření především na naturální fyzické ukazatele, hodnotové cenové ukazatele hrají vedlejší úlohu. Desáté, odmítnutí ukazatele zisku jako hlavního hodnotového ukazatele a zaměření se na snížení vlastních nákladů výroby. Jedenácté, periodické snižování maloobchodních cen. Za dvanácté, omezený charakter peněžně zbožních vztahů. Třinácté, jednoúrovňový typ bankovního systému a omezený počet bank. Za čtrnácté, dvouokruhový systém vnitřního peněžního oběhu, hotovostní a bezhotovostní oběh. Patnácté, urychlený rozvoj skupiny odvětví A, výroba výrobních prostředků, ve vztahu ke skupině odvětví výroba předmětů spotřeby. Za 16. Zvláštní priorita rozvoje obranného průmyslu jako záruky bezpečnosti země. Za 17. Státní monopol zahraničního obchodu a státní devizový monopol. 18. Odmítnutí konkurence a její výměna za socialistickou soutěž. 19. Spojení materiálních a morálních stimulů práce. 20. Nepřípustnost nepracovních příjmů i soustředění nadbytečných materiálních výhod v rukách jednotlivých občanů. 21. Zabezpečení životně nezbytných potřeb všech členů společnosti a neustále zvyšování životní úrovně, společenský charakter přivlastňování, organické spojení osobních a společenských zájmů a další. Je to Stalinova ekonomika strana 16 až 17. Stalin založil artely a kooperativy, základ ekonomiky. Pokud byste si to chtěli někde najít, tak V. Katasov www.zakázanévzdělání.cz, titul Stalinova ekonomika. No a potom tady jsou nějaké další věci. Takže je to (kým) to, jak tady jsme někdy slyšeli, že jako stát je nejhorší hospodář, že stát nemůže řádně hospodařit za toho socialismu, protože to je to nejhorší, co může být. Tak co je to nejlepší? To, co tady vidíme? To je to lepší nebo nejlepší? No, takže díky tomuhle jsme dokázali ten Západ si držet od těla, co se týká studené války. Studená válka byla vyvolána proto, aby oslabovala ten východní sektor, aby nás přiměli tlačit peníze do financování výroby zbraní a nějakých takovýchto věcí. Protože to nás nějakým způsobem sice proti ním vyzbrojovalo, ale na druhé straně to bylo znát na životní úrovni, protože buď jste měli životní úroveň, co vám ty výsledky vám šly buď do životní úrovně, nebo jste z nich museli něco ubrat a rvát to do toho nesmyslného financování zbrojení. Pro východ je zbrojní průmysl de facto ztrátový, pokud nevyváží. A z hlediska západu, tak pochopitelně zbrojní průmysl jim dělá čísla. Takže dneska se nedivme, že mají na západě všechno 10x dražší než v Rusku. Všechno vyrábí 10x dráž, co se používá na té frontě. No a z toho také pramení ta podvýživa zbraňová v té Evropské unii. Já jsem někde měl článeček, kolik by se muselo teďku nakoupit čeho, jo? Aby se Evropa vyzbrojila. Doufám, že to tady najdu. Ještě tady mám, že v Americe, představte si, jo, v Americe to je 6-7 milionů, 4, 11 milionů lidí v seznamech sociálního zabezpečení vůbec nežijí, protože jim je 120 až 129 let, 130 až 139 let, 140 až 149 let. Prostě takhle se krade, no, takhle se krade. Já jenom tady hledám ta čísla o těch tancích. Jestli je najdu. Vydrž. Tady. Jak to vypadá s těma zbraněma? Já jsem tady mluvil o těch F-35. Mám tady třeba takovou jednu informaci malou. Napoví. Převod prvního ze 30 belgických letounů F-16 na Ukrajinu byl odložen nejméně do konce roku 2025. Důvodem je zpoždění dodávky stíhaček F-35 z USA do Belgie, uvedl náčelník generálního štábu Frederik Vansina pro belgické noviny Soir. V září Ukrajina obdržela 45 let staré stíhačky F-16 z Nizozemska. 45 let staré stíhačky. Teď měli dostat nějaký takovýhle šrot, ale nový šrot nedorazil. Proč? No to je to, jak jsem říkal, že se zpožďuje prostě výroba. A že sice máme zaplacené ty stíhačky, ale nikdo neví, kdy nám je dodají. Podle studie Kielského institutu pro světovou ekonomiku a Bruegelu by EU měla mobilizovat 300 tisíc vojáků, aby zajistila svou bezpečnost bez účasti USA. Kromě toho by EU musela nakoupit nejméně 1400 tanků a 2000 obrněných transportérů. To je více, než mají v současnosti Německo, Francie, Itálie a Velká Británie dohromady. No, všichni to dali na Ukrajinu, tam se jim to zničilo. A ten rozklad toho NATO a té jednoty pokračuje. Bulharský parlament přijal prohlášení, které omezuje možnost vyslání vojáků na Ukrajinu. Podle dokumentu se bulharské ozbrojené síly nebudou moci účastnit bojových operací mimo závazky země v NATO a dalších mezinárodních organizacích. Takže ne, že nějací politici rozhodnou a prostě vojáci půjdou. Ne, 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 takhle to nebude. Takhle jednoduché to rozhodně nebude. A já myslím, že jsme za to rádi. Možná bychom se mohli podívat na vyjádření Sergeje Lavrova, který řekl, svět je svědkem kaskády krizí, za nimiž stojí ozbrojené konflikty rozpoutané Západem, hybridní války a rozpad systému mezinárodního obchodu. Uvedl to Sergej Lavrov. Další Lavrovová prohlášení na zasedání Rady ministrů zahraničních věcí skupiny G20 v Johannesburgu. Pomoc Ukrajině, přidělená prostřednictvím krádeží státních aktiv a škrtů v mezinárodní rozvojové pomoci, dosáhla opačných rozměrů. Neoliberální kruhy na Západě absurdně sázejí na konfrontaci a způsobují konkurentům strategickou porážku. Chybné ekonomické odhady Západu snížily globální růst, podnítily inflaci a podkopali rozvojové možnosti globálního jihu. To jsou ekonomické důsledky toho, jak se ten kolektivní Západ, jak se chová nabubřele. No, není se co divit, však to jsou magoři, ne? To říkáme pořád. Sami vyrobili proti sobě, sami proti sobě vyrobili obrovský problém. No, takže já mám pocit, že bychom si mohli zahrát Elán. Tadyhle. Dáme si ještě jednou Elán. Elány. Tak si dáme si ještě jednou Elány. Protože si myslím, že ještě jedna jejich písnička si zaslouží naši pozornost.
Krado. Fú, aby viac nekradol, odťať.
Tuhle písničku mám rád, protože krásně vyjadřuje některé ty věci, jako ideoví artisti, pokrokový fízli, jo. Nádherně to tam Jožo poskládal, ta slova. Vykrádači náděje. To jsou přesně oni. To jsou slova ke nezaplacení, protože vemte si, co oni tady vlastně pro ty lidi, kteří tomu méně rozumí a jsou jako by ve vleku jenom těch informací z médií, oni jim ničí životy, ty lidi buď ničemu nechtějí věřit a ničemu nevěří a o ničem nepřemýšlej a jsou to ovce, což je takové to nepřímé zničení toho života. A nebo ty lidi propadají takovým depresím a takovým hrozným pocitům z toho, co se odehrává, jo. Že jim to musí brát absolutně chuť do života. To je, bych to řekl, no to je neřešitelné z hlediska psychologického. No a ty lidi jsou v tom strachu, po tom ovládání k čemukoliv. No. Jo, tak jsme si zahráli. Evropa se stala obětí své vlastní vazalské lojality vůči Spojeným státům. Prohlásila poslankyně Bundestagu za stranu Unie Sary Wagenknechtové Sevim Dagdelernová. Podle ní se Německo po 3 roky účastnilo konfliktu proti Rusku jménem USA, dodávalo zbraně Ukrajině, vedlo hospodářskou válku, která téměř zničila německou ekonomiku a nadále ji ničí. Země také poškodila sama sebe tím, že na svém území cvičila ukrajinské vojáky. Poslankyně zdůraznila, že je třeba přestat uvalovat sankce na Rusko v naději, že změní svou strategii. Tato myšlenka zjevně selhala. A proto podle politika Evropa nesedí u jednacího stolu o Ukrajině. Pro nás, německé politiky, je zcela nepřijatelné, že USA žádají naše daňové poplatníky, aby zaplatili účet za tento konflikt a za obnovu Ukrajiny, shrnula Dagdelernová. No a bude hůř, jako tohleto je prostě pravdivé formulování a bude ještě hůř. Pokud se Amerika dokáže vymanit, vyhnout, ono to je těžké, jo? S kým by mělo Rusko jednat? S kým? S kým by mělo začít Rusko jednat? S kým? No tak je to vítězná mocnost. Vítězná mocnost, pochopitelně druhá světová válka. Francie. Vítězná mocnost. Macron poletí za Trumpem. Budou si ladit a sjednocovat noty. Teď pochopitelně třetí vítězná mocnost Británie je na štíru s tou Amerikou, protože si tam vykrádají vzájemně nebo se snaží jeden druhého předhonit v tom, komu kdo ukradne smluvně ty zdroje, jo, na té Ukrajině. A to je jako až tomu jednání asi dojde ve chvíli, kdy prohlásí Anglie, že je to neplatné, protože Zelenský není právoplatný, nemá mandát prezidenta k podpisu takových věcí. A oni to uznají a zase budou kámoši. V tomhletom se umí anglosasové jaksi sjednotit velmi rychle, když jde o to se spolčit proti někomu. Takže tady bych se vsadil tady na tu záležitost. Teď si myslím, že Amerika se bude snažit získat pro to nové uspořádání Evropy podle Jalty 2.0, ale s hranicemi západ-východ podle Jalty 1.0 z roku 1944, bude se chtít získat Francii a Anglii už potom nějak dotáhnou a bude to vykoupeno tím, že vlastně teď se vytváří jako kdyby v uvozovkách jakési vítězné mocnosti a zbytek to zaplatí. Budeme mezi nimi, jo. To tak vypadá. Takže teď probíhají pochopitelně záchranná jednání a bude se rozhodovat, kdo bude stát na které straně. Proto už Macron jakoby vykřikuje, že Francie nikam nikoho nepošle. Jo, třeba. To tak začíná. Kdo tedy chce, jako? Němci chtějí tam poslat? Kdo ještě? Česká republika? Kdo ještě? Bulhaři nechtějí? Jo. Takže Maďaři asi taky nebudou chtít, Slováci taky nebudou chtít. Takže kdo by to tam šel jako řešit? To je velký otazník. To je velký otazník. No. Takže opravdu se to pomalu posouvá, každý den se to posouvá k té dohodě 2+4. Jo. Cítím to tam, že na straně toho kolektivního západu bude Amerika rozdávat notičky a Rusko jim za to ustoupí od placení reparací a přijme to, že reparace bude platit Ukrajina a pár zemí, které se do toho namočili díky svým blbečkům, jako je Fiala a další. Takže máme se na co těšit. Budeme platit, až se z nás bude kouřit. Nejdřív jsme platili, až se z nás kouřilo, zadlužili jsme se, u toho se rozkradla značná část peněz. Já jsem zvědavý, jo, jako když bude něco jako Norimberg 2 a bude tam sedět ten Fiala a další chytrolíni, si na nich vemem, jako. Budou se dohledávat ty majetky, kudy odtekly a tak dál. To, že dneska podnikatelská záložna už nemá licenci, to není o tom, že na každýho jednou dojde. To je o tom, že se zametají stopy. Protože když není funkční, no tak se všechno archivuje. Už to není přístupné jako takové. Už nemusí zveřejňovat spoustu věcí. No prostě byla zrušena. Přišla o bankovní licenci. Takže neviděl bych to jako vítězství, ale budou se muset ty peníze zkrátka a dobře od někud někomu vzít. Tak to se týká Zelenského, ten má nakoupeno docela nějakých majetků. Jak se ze světa už vane názor, že pochopitelně díky tomu všemu se spousta skupin teroristických dokázala dobře vyzbrojit, protože černý obchod na Ukrajině jenom zkvétal. Takže máme tady spoustu dalších možných nebezpečenství. No, nebude to jednoduché. Nebude to ještě jednoduché, ale musí se to udělat. A musí se to udělat razantně, ta očista a všechny tyhle věci. Protože se to neudělá řádně, tak na to prostě dojedem. No. To bychom ještě máme pár minut. Jo, máme. Ještě máme tak zhruba 5 minut na některé věci. Jestli Vladimír Putin v pondělí vyhlásí, že NATO bylo poraženo, tak ukázal prstem na toho, tím pádem vyjmenoval ty, a to bude muset Amerika uznat, že NATO bylo poraženo. Když to Amerika uzná, tak je jasné, že země na to budou platit reparace. Nebo budou muset zaplatit dluhy aspoň a tak dál. Čili bude to mít, nebo má to velký význam pro jakoby ty další záležitosti. Když je poražený, tak to znamená, že taky někdo to začal. Bude se narovnávat ta mantra o ničím nevyprovokovanou agresi, jak oni to tam všude melou, jo, furt jak mantru. I co na to budou ty novináři, jak budou psát, já jsem na to zvědav, jako, protože to se pak budeme moct porovnávat, jak se jim změnila retorika, názory, najednou tomu rozumí úplně jinak všemu. Ne? No, to bude pěkné. Nemyslím si, že to nebude zábavné. Musíme to ale brát pořád s nadhledem, musíme se tomu jako poddávat, jo. Čili tady se musím smát. Estonsko vyzývá k zavedení sankcí proti USA. Ještě minulý týden byli Estonci připraveni koupit si přízeň USA za 500 miliard dolarů a fosfátová ložiska. Po Putinově a Trumpově jednání o Ukrajině a neúspěšné mnichovské konferenci však reagovali krajně hněvivě. Navrhuje to estonský europoslanec Rio Terras. Trumpův debit byl mistrovským kouskem krátkozrakosti a špatné politiky, jen aby okamžitě vyložil všechny karty na stůl. Ruská ekonomika trpí, ale nyní americký prezident osobně nabízí svou pomoc. Další krok. Evropa musí Zelenského podpořit ještě rozhodněji a v případě potřeby uvalit na USA sankce. Stejně jako Putin i Trump rozumí pouze jazyku násilí. Prostě ty Estonci jsou blázni. Oni jako tak trošku zapomínají, že to jako je úplně mimo ně, že se jich to vůbec netýká. Jo, vůbec se jich to netýká. No a protože nejsou schopní si to připustit a nějak se podle toho začít řídit, tak mají smůlu, takzvaně. Mají smůlu. No. Že byla zrušena USAID je jasné, že podporovala všechno svinstvo po světě je jasné, o tom ani potom. Tady je taková věc ze dneška. Moskva říká, Kyjev chce torpedovat mírová jednání teroristickými útoky na evropském území. Podle informací, které mají Evropané k dispozici, kyjevský režim zvažuje sérii teroristických útoků, které mají být provedeny proti ruským diplomatickým misím v Evropě, jako scénář k torpédování jednání. Ukrajina se s největší pravděpodobností pokusí o takové útoky v Německu, po baltských státech a skandinávských zemích. Ruská zahraniční zpravodajská služba SVR. To dává smysl, já jsem tady o tom mluvil, že pochopitelně po Evropě je velký pohyb ukrajinských mužů, kteří by měli být na frontě, nejsou. Teď je otázka, z jakého důvodu tam nejsou. A někteří z nich pochopitelně mohou být ti, na které je vydán celosvětový zatykáč nebo mezinárodní zatykáč. Jsou to členové různých teroristických skupin, nebo ty skupiny budou vytvářet. A to je v podstatě nebezpečí pro celou Evropu. Mluvil jsem tady o tom, že my nemáme vůbec žádnou kontrolu. Co si sem Ukrajinci navezli, kdo tu všechno je a jaké dostanou notičky, až jim poteče robot, jo. Takže fakt jsem na to zvědav. No, přátelé, pomalu budeme končit. To je jasné. To je dál jasné, že 28. tohoto měsíce, což je přesně za týden, tak prosím vás, bude setkání svobodného vysílače. Ono bude vlastně prvního, protože v ten pátek většinou jsou to takové neformální rozhovory, v sobotu je to oficiální, že někteří zůstávají až do neděle. A mělo by se to odehrávat teda někde v tom regionu prostoru Rokycany, tedy u Plzně. A já věřím, že se tam sejdeme v hojném počtu. Budu přítomen, budeme si moc popovídat, budeme si moc rozebrat pár věcí. Doufám, že se setkání povede a že vás tam bude, dejme tomu, víc než na tom kopci tadyhle na Moravě, kde to zase bylo jiné, bylo to udělané jiným způsobem a bylo to také pěkné. Takže zahrajeme si písničku a po písničce už se pustíme do aktualit. Tak se mějte krásně a od mikrofonu teď z hovoru při víně se loučí jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou.
Musím denně hledat sobě,
živou vodu v kraji
such.
Musím denně hledat v sobě víru svou,
že jsou myšlenky mé pokorné
a odpuštění v nich.
A mají schopnost klopit,
vírou nastavený nůž.
A denně neříkat si tisíckrát,
že jsem věřící,
jak mě.
Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí
je.
Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z
nich.
Ale kdo ukáže, že tady někde je,
je
tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít.
Pyzanská
naučnice, ta svítí jak vodní vír.
Vír, když moudrém slunci
řeká,
rozčaruje klid,
aby na rovinách
vodám
dalo mír.
Když letí ptáci horou,
v červáncích tak krásně
a dlouhé slunce
kreslí na skalách tím stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.